De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de hoxe. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, un saúdo, benvidos e benvidas a todos e todas a esta outra mirada do mércores, no que estamos xa a día 15 de xaneiro, chegamos ao Ecuador do mes de xaneiro. A de hoxe, a xornada de hoxe, a este mércores, pois, é de transición, xa saben, agardamos aí, pois, con un tempo máis ou menos estable, máis ou menos nada máis estable, porque xa pola noite imos a notar de novo o vento e a chuvia, porque mañá caerán chuzos de punta. Eso, ao menos, é o que di Meteo Galicia. Durante a mañá, polo menos, vai a soprar o vento con forza, tamén vai a chover en algúns puntos con bastante forza, con moita. Claro que cara o fin de semana mellora, eh? Bueno, polo menos a segunda metade do fin de semana, porque o sábado ainda vai chover, pero o domingo anúnciase nos ceos despexados. Bueno, xa veremos. De momento, quero comenzar esta outra mirada, pois, coa columna que firma Juan Carlos Escudier hoxe en público.es, que titula As cousas de comer. E bueno, Escudier ven un pouco a decir que xa está ben contra todos aqueles que, en fin, que anuncian grandes catástrofes porque si se poñen en marcha algunhas das medidas propostas polo novo goberno, pois, Escudier matiza algunhas cousas en a súa cola. Os empresarios que representa empezou a recorrerlles un sudor frío polo espiñazo, e que esa é a manifestación física do medo. Que porque están espantados os nosos máis activos emprendedores, pois porque as propostas de o goberno súmanlles 25.000 millóns de gasto e só 6.300 millóns de ingresos, e eles, que teñen sentido de Estado e que son leales a máis non poder, están obligados a elevar a voz para advertilo. Non vai a ser que a débeda e o déficit público se desboquen e despois saber quen lles bota un galgo. Coas cousas de comer non se xoga, sentenciou Don Antonio en plan madre, en plan nai. Bueno, pois a patronal fixo todo o que estaba ao seu alcance para impedir a actual coalición de esquerdas, empezando por pedir no seu día un goberno do PSOE con Ciudadanos. Pero diante do inevitable empezaron a confraternizar co inimigo, xa seña reuníndose con Unidas Podemos para comprobar si o suposto o demonio tiña rabo, proclamando a legitimidade do Executivo e, finalmente, pedindo ser consultados antes de tomar calquera decisión. En definitiva, o que pretenden é minimizar os seus danos facendo que todo pase pola mesa de diálogo social, o cual non asegura ningún acordo, pero ao menos consigue que calqueira medida se eternice no tempo. Debería saber Caramendi que nos últimos anos aquí non se deixou de xogar coas cousas de comer de millóns de españoles. Millóns de españoles que perderon os seus empregos mentras se xibarizaban as indemnizacións ás que tiñan dereito, que sufriron a eliminación de subsidios, que viron conxelados ou reducidos os seus salarios ou o poder adquisitivo das súas pensións, que viron evaporarse as axudas á dependencia, tiveron que empezar a pagar polos seus medicamentos e afrontaron a subida das matrículas universitarias e o recorte das becas. Non xogar coas cousas de comer consistiu daquela en que a maioría ayunara para que outros seguiran comendo a dous carrillos. A maior gloria dese interés xeral, que para os representados de Garamendi é sinónimo dos seus propios intereses. O medo da COE é tan selectivo que aterra. Non se pode estar alarmado polo burato da Seguridade Social e reclamar ao mesmo tempo que baixen as cotizacións empresariais. Da mesma maneira que resulta chamativa a preocupación polo déficit público cando se exixe unha menor presión fiscal, aínda que esta siga varios puntos por debaixo da media europea. Defende a patronal unha curiosa lei do embudo. Nunca é momento para resarcir as víctimas da crisis. Subir os soldos para aumentar o consumo e asegurar as pensións? No, porque eso fainos menos competitivos con China. Mellorar as pensións co IPC? Arruina. Elevar o salario mínimo? Nin de broma, porque fomenta a deslocalización de empresas e a economía sumerxida, pese a que a propia COE se comprometeu a que ningún convenio este por embaixo de 1.000 euros en 2020. Flexibilidade, oiga, flexibilidade, esa é a receta, e deixar que o mercado, na súa infinita sabiduría, poña as cousas no seu sitio. E ninguén discute que as empresas, especialmente as de menor dimensión, sufriron os embates da crisis, pero tamén é certo que solo elas atoparon árnica e paños quentes aos seus males. De flexibilidade, hinchámonos coa reforma laboral que aprobou o PP e que agora se pretende derrogar, sin que poida demostrarse que contribuíra á creación de emprego, xa que a mellora das estatísticas laborais coincidiu co inicio da recuperación económica alá por 2013. O que si é constatable é que a reforma facilitou e abaratou os despidos, que provocou unha devaluación salarial sin precedentes, que acabou coa negociación colectiva ao poñer o mango da sartén e o resto das cazolas en maus das empresas, que elevou a temporalidade e fixo santo e seña da precariedade coa institucionalización destes contratos basura, tan do agrado da presidenta madrileña Díaz Ayuso. Unha rediviva Agustina de Aragón que fixo temblar os cementos da teocracia saudí ao prescindir do pano na cabeza. Ten medo, por tanto, a COE a unha nova regulación laboral que lles impida xogar coas cartas marcadas, que é o que veu facendo nos últimos tempos. E contrasta ese medo co interese dos mercados pola débeda española, que na primeira emisión, xa co goberno bolivariano e comunista en acción, recibiu unha demanda récord e captou 10.000 millóns a 10 anos o menor tipo de interese da historia e outros 5.000 millóns en letras a intereses negativos. Medo. O mesmo dos verdugos, os que xa decía Sartre que era fácil recoñecer porque o levaban debuxado na cara. Medo a que se supriman as súas ventaxas fiscais, a que se lles acabe o chollo do despido libre encuberto, a que os beneficios dos seus patrocinados señan algo menos escandalosos, a que o país tape o burato da súa recaudación fiscal e equipare os seus ingresos por IRPF, IVA e sociedades á media da Unión Europea. Medo a que o crecemento, aínda ralentizado, alcance a todos. Leva razón Garamendi en que coas cousas de comer non se xoga, e xa vai sendo hora de que seña así. Juan Carlos Escudier en público.es, as cousas de comer. Bueno, así, coas cousas de comer comenzamos a esta outra mirada de hoxe, deste mércores, día 15 de xaneiro. Comezámolo tamén, como cada día, co noso agradecemento. Co agradecemento da xente que estamos aquí en Radio Leiros, a todos e a todas por escoitarnos, por escoller para estar acompañados esta que é a súa emisora, por escoller Radio Leiros. E tamén, como cada mañá, saúdo a Paris Ares, que ademais de ocuparse das cuestións técnicas, cada día comparte os micrófonos deste espacio de esta outra mirada. Hola, Paris, bo día.
Hola, hola, Xosé, moi bo día. Ademais, hoxe, bo día de verdade. O sol está moi ben.
Despois da tempestade ven a calma, ou despois da calma ven a tempestade. A tempestade foi onte, ven a calma e logo volverá a tempestade.
Quedábame con esta transición xa durante un par de semanas.
Xa.
Como dixeches antes, que estamos así en transición.
En transición, pues, sí, pues. Pero nada, xa esta noite volverá a cambiar as tornas. O tempo volve a empeorar. Bueno, pues eso.
Pues é raro,
porque, preludio de que mañá...
Xa é raro, porque outra cousa non. Pero en España as transicións duran, sí, que non vexas.
Sí, sí, é verdade. Bueno, pero pues bueno, nada, esta vai ser curtiña,
Mañá
vamos ter chuvias generalizadas, fortes en algúns puntos, en fin.
Bueno, pero os encoros a rebosar, aí non haberá sede.
Logo conto xo do tempo. Agora bien, digo chico xa San Mauro.
Hombre, pues parabéns aos Mauros.
Hai que darlle as parabéns a Mauro porque xa está de santo.
Pues nada, sí, parabéns, parabéns. Pues, pues naceron pues un 15 de xaneiro.
15 de xaneiro, día como
sí, señor, o segundo día da Carmentalia.
¿Da qué?
Da Carmentalia, na honra a deusa Carmenta. Isto, ah, isto vendo Imperio Romano. Si sí, sabías quen era a deusa Carmenta?
Carmenta quen era?
A deusa do parto, amigo. Ah, algo moi importante.
Amigo, sí, señor.
Pois ves, isto os romanos non tiñen no, así a broma.
Na cultura cristiana é Santa Ana, non?
Sí, 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 pues no Imperio Romano paridas, era ese, digo, segundo día da Carmentalia, dedicado a deusa Carmenta. E tamén hoxe o día de Martin Luther King, que bueno, en algúns lugares de Estados Unidos é festa, ¿no? Porque así o quixo o presidente Jimmy Carter, o propuxo e, bueno, aprobouse. Bueno, tamén un 15 de xaneiro, pues te podría contar que no 1526, na Coruña, zarpaba unha expedición marítima ao mando de Diego García de Moguer, a quen se lle atribúe o descubrimento do Río da Plata. Case nada, ¿eh? Pues partiu de aquí. Tamén un Diego Moxe, no 1759, en Londres...
Bueno, o Río da Plata estaba lixa, ¿no?
Digamos que está, non se chamaba ni siquiera, o sea, Plata, pero estaba.
Estaba, sí, estaba, estaba.
O río, o Mar da Plata.
Levaba tempo por ali,
levaba, pero,
discurrindo por ali.
Vamos, bastantes anos, bastantes anos. Pero nós non o sabíamos.
Bueno, é verdad, sí.
Que queres? Tamén un día como hoxe, no 1759, en Londres, abríase o público o British Museum, o Museo Británico, o maior museo do Reino Unido e penso que dos máis grandes do,
máis grandes do mundo,
do mundo, non? Sí, sen sí, lugar a dúbidas.
Estoy natural.
Tamén un día como hoxe, no 1870, en Estados Unidos, unha caricatura política de Thomas Nast no Harper's Weekly simbolizaba por primeira vez o Partido Demócrata como pintaba como un burro, ¿no? A viñeta era un burro dándolle unha patada a un león xa que estaba morto, ¿no?
Sí, eso quedou para
sempre.
Quedou para sempre, sí, sí.
Pero, ollo cas bromas, por eso, sí, ollo sí, cas sí, bromas, ollo cos chistes e demais, porque al final te poden definir durante unha longa etapa de
tempo. Vida, sí, claro.
Pues como aconteceu cos demócratas, sí, que son pues os burros e os
outros somos elefantes.
Os elefantes son os republicanos. Tamén un día como hoxe, no 1932, aquí en Madrid, Niceto Alcalá Zamora, o primeiro presidente da República, inauguraba o primeiro edificio da cidade universitaria, a Facultade de Filosofía e Letras. Tamén un día como hoxe, no 1943, en Arlington, en Virxinia, inaugurábase o edificio de oficinas máis grande do mundo. Sabes calé?
No.
O Pentágono.
Anda, sí, sí.
Outra cousa non haberá, pero oficinas non vexas. Sí, sí. Pois, sabes, a cousa vai de inauguracións de edificios hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1970, en Nixeria, pois Biafra rendíase despois de 32 meses de loita pola súa independencia. Ti lembraste, non? Aquela aventura independentista de Biafra, sí, sí. Durou, creo que, pois iso, tres anos, pois tres anos en guerras, non? Tamén un día como hoxe, no 1970, en Libia, Muammar el Gaddafi proclamábase primeiro ministro. Tamén un día como hoxe, no 1991, en Arabia Saudí, despregábanse forzas militares multinacionais para combatir a Saddam Hussein, o que conduciu o aquela chamada Guerra do Golfo. Que era pola cousa xeográfica, non polo Hussein, non? Claro. Mellor, bueno, algo golfo tamén era, non o vimos a duvidar, pero, bueno, non o sabemos tampouco, pero era polo tema xeoestratégico.
O Golfo Pérsico, non?
Efectivamente. Tamén, un día como hoxe, no 1992, parte da Comunidade Económica Europea recoñecía a Croacia e Eslovenia, o que, bueno, supoñía o práctico desmembramento de antiga Yugoslavia. Tamén un día como hoxe, no 1996, Mario Vargas Llosa tomaba posesión da cadeira L da Real Academia Española. De feito, bueno, Mario Vargas Llosa, día de hoxe, español, nacionalizado, español. Tamén un día como hoxe, no 2006, Michelle Bachelet era elixida presidenta de Chile, sendo a primeira muller en ocupar este cargo na historia do país. E un día como hoxe, no 2008, nacía a campaña do Torkin's Tree, coa plantación dun árbore na honra a Martin Luther King e os seus métodos non violentos. Un home que dicía que si mañán acabar o mundo, aínda hoxe plantaría un árbore. Frase máis fermosa. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como por exemplo o dramaturgo francés Molière, o escritor e teórico político anarquista Pierre-Joseph Proudhon, como fotógrafo español e pioneiro do cinema español Fructuoso Gelabert. Tamén un día como hoxe nacía o armador e multimillonario grego Aristóteles Onassis, home máis rico da súa época. Tamén un día como xe nacía Martin Luther King, de aí, bueno, que se xa o día del. Tamén un día como xe nacía, e polo tanto está de cumpreanos, o cuñao este do rei, este, bueno, que lle gusta moito o do baloncesto, Iñaki, o sí, Urdangarín.
Balonmano.
Sí. Pois nada, que está de cumpreanos, imagino que ahora como ten moito permiso, pois non terá problema para
celebrar. Tres días a semana de permiso.
Podes bueno, eu o meu celebro un día, non me hace falta ya tres.
Sale para... de permiso.
Vale. Pensé que era para celebrar o cumpreanos.
Pois pues
vale.
Eso sabe, está no trullo.
Sí.
Unhas cuestións aí.
Bueno, de esto de cascos,
¿no? Que tuvo por aí, sí. Claro. E bueno, agora sale tres días á semana.
Bueno, pois pues iso, que está de cumpleanos o cuñado do rei. Tamén está hoxe de cumpleanos Pitbull, Armando Pérez Acosta, o compositor, cantante, produtor musical estadounidense. E un día como hoxe tamén tivemos grandes baixas. Por exemplo, falecía un día como hoxe o explorador español Vasco Núñez de Balboa, que bueno, este home foi o que seguiu toda a ruta africana e tal e chegou ao Pacífico, non? E que bueno, que a xente digo, isto era máis doado que dos outros. Bueno, si doado con aqueles barquiños que parecían unhas chalupas, non vexas ti, era unha aventura. Sin embargo, deste home moito non se falou. Non é como o caso, bueno, de Magallanes, ou Cortés, ou Colón. Bueno, pois tamén nos deixaba un día como hoxe. Tamén un día como hoxe nos deixaba o autor dos planos do Monasterio do Escorial, o arquitecto Juan de Herrera, que é precursor de todo un estilo herreriano. Tamén o pintor surrealista francés Yves Tanguy. Tamén nos deixaba o músico estadounidense Harry Nilsson, que non se lembra de Without You. Tamén un día como hoxe nos deixaba a soprano Victoria de Los Ángeles, o político, diplomático e profesor de Dereito Manuel Fraga, expresidente da Xunta de Galicia, e tamén nos deixaba cantante irlandesa do grupo Cranberries, Dolores O'Riordan. Pois xa ves, Xosé Morea feixe de cousas que aconteceron un 15 de xaneiro,
un día como o de hoxe.
Un día como o de hoxe, Aí o tes.
Pois imos co tempo. Ei, vouche contar como ven a cousa, verás.
Pois veña, imos alo.
Pois sí, vouche contar como ven o tempo. Hoxe iránse abrindo grandes claros o...
Casi sí, se me escajalle o rayo de sol, perdón.
Sí, sí, vai o rayo de sol.
A mesa esta mistura está un pouco bien, tienes que disculpar.
Bueno, igual o rayo de sol, eu que sei, xa sabe que non vai durar moito
Entrou, dixo, bueno, vou entrar tímidamente.
Bueno, pois as temperaturas hoxe mantéñense sin cambios. O vento de componente sur, frouxo, pero xa irá aumentando ao final da xornada. Aumentará forte pola noite. E mañá xoves, día complicado, chega unha nova fronte, unha fronte moi activa que arrastra moita humidade.
E nova ou é a vella que volve outra vez?
Non, é outra.
Ah, bueno, vale.
Sí, sí. Vai nos deixar ceos moi anubrados, vai nos deixar chuvias generalizadas, localmente fortes, sobre todo caerán durante a madrugada. Así
bueno, está ben.
No cedo, mañá pola mañá.
Bueno, si pola madrugada.
Virán acompañadas incluso de aparato eléctrico. E ao final do día, pois en altitudes superiores a 1100 metros, chega a neve tamén.
Eso de acompañadas de aparato eléctrico me foi moita gracia. Sí. Que veño con, non sei, un microondas, un televisor.
Un trevello que de vez en cando soltou unha descarga, sí.
Vale.
As temperaturas experimentan mañá un lixeiro ascenso, as mínimas e as máximas siguen sen cambios. O vento durante a mañá soprará do suroeste forte, con refachos moi fortes. Seguimos que temos que seguir tendo a atención co vento, porque vai a soprar con forza
durante
a madrugada e durante a mañá, incluso con refachos moi fortes. Rolará despois a compoñente oeste, despois que pase a fronte. O día seguinte, o venres,
a ver.
Xornada intermedia entre baixas, altas e baixas presións, que se irán movendo cara ao norte, así que teremos aínda os restos da inestabilidade do día anterior. Os ceos estarán parcialmente anubrados, algún chuvasco illado e ocasional durante a mañá, e cota de neve que irá baixando e quedará en torno a 900 ou 1000 metros na xornada do venres. As temperaturas sufren, por tanto, un descenso entre lixeiro e moderado.
Frío.
E o vento soprará tamén moderado de componente oeste, con intervalos fortes pola tarde no litoral norte. O sábado, ventos do sur, con ceos parcialmente anubrados, con precipitacións que serán generalizadas ao longo do día, serán máis probables na metade norte. As temperaturas mínimas estarán o sábado en lixeiro ascenso, as máximas quedarán sen cambios significativos e o vento soprará forte e de compoñente sur. E íamos do concurso, porque despois, xa para o domingo, parece que temos boas novas, cambian as cousas e tenemos unha xornada de domingo con ceos despexados.
E non podes facer unha cousa, o do domingo que foro po sábado, e o do sábado po domingo.
Eu creo que o mellor non arranxalo moito, non vai a ser o demo.
Non vai a ser.
Sí.
Oye, no, indo pode mudar, xornada, no, ao longo da semana.
Sí, xornada de ceos despexados o domingo, ceos despexados que van a continuar en principio na primeira metade da semana que ven.
Ah, sí.
Sí.
Bueno, eso si parece. Así, si así, algo é algo.
Xa sabedes, eso ten un peaxe que pagar, polas mañás e pola noite,
frío.
Xiadas.
Sí, sí, sí.
Bueno, pois pues isto que hai.
Moi ben.
Bueno, así que con rayos de sol para hoxe, para esta tarde, con auga abondosa para esta noite,
para mañá. Para que non pasemos sede.
Imos agora co repaso á actualidade que reflexan os periódicos coruñeses nas edicións dixitais.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Imos logo con ese repaso aos titulares da portada dos diarios coruñeses, das edicións dixitais dos diarios coruñeses. Comezamos por La Voz. Este diario destaca que a letra pequena do pacto de investidura titula así, a letra pequena do pacto de investidura, as cesións de Sánchez aos partidos. E tamén titula que o PNV arrancou a maior cota de autogoberno da historia e a mellora do cupo vasco. E este diario tamén destaca que atoparon o corpo dunha das persoas que estaban desaparecidas tras a explosión de onte nunha planta química de Tarragona. Destaca tamén que os aeroportos galegos desbordan xa as previsións de AENA para 2021 e que as comisións dos concesionarios están ligadas agora á venda de coches verdes. Titula tamén este diario que os duques de Sussex queren ser os novos Obama e de que vivirán, pregúntase. Di que Marlaska, o ministro do Interior, cesa a secretaria de Estado de Seguridade, a secretaria de Estado de Seguridade e tamén o director da Garda Civil. Que unha comisión de dereitos humanos asiste á autopsia do coruñés morto en Filipinas, que o alcalde de Cerceda, Antonio Liñares, deixa a alcaldía entre bauas, que Alonso sufre un aparatoso volco na décima etapa do Dakar, Fernando Alonso, que a pesca abronca a sanidade por provocar unha alerta mundial cos seus consellos e que morre unha adolescente en Bélxica por un shock tóxico con un tampón. Este diario tamén destaca que de Galicia á Antártida, unha viaxe de 14.800 kilómetros ao fin do mundo. Néboa, unha serie de crimes en pleno entroido galego que este mércores chega a unha, a primeira cadea de televisión española. Di que o equipo do español Joan Massagué descifra a orixe da metástasis. Tamén destaca que hai roturas na valla de AP9 que facilitan o acceso dos peóns a esta vía. As cámaras de seguridade aclaran por onde accedeu a víctima, que foi a víctima do atropello en Pontevedra, un xoven que foi atropellado en plena autoestrada en Pontevedra. Imos agora cos titulares da portada dixital de La Opinión da Coruña. París.
Pois o primeiro con foto é que o goberno municipal rexeita revisar de oficio a licencia para ampliar a Solana. Despois que un home de 91 anos ferido grave ao ser atropelado no ventorrillo, que o Estado asume este ano a débeda do Porto de Valencia, sen novas sobre a do Porto coruñés. Tamén titula La Opinión que Contas fixa en 544.000 euros a cantidade a reclamar o presidente e un cargo do Porto, que o CES reclama Xunta máis concreción e diñeiro para a lei de impulso demográfico, tamén que Alvedro bate o seu récord e pregúntase La Opinión. E agora que? Sanidade reduce a ocasional a demora para consultas en atención primaria. Eu sinto, eu, en este Nova, es que eu estou sin médico dende o verán, eu a miña familia. Ademais, é recoñecido. Presentei, como se di, reclamación. Dixeronme que, bueno, que iba a intentar de solucionalo até o de hoxe, o sea, que non sei, non sei, sei. Pero bueno, titulares, con un par. Bueno. Máis, a balde. No, es que eso, es que he recoñecido o tema, non? E dende o verán, o sea, se di pronto, non? Aí estamos, máis cousas. A balde afronta o seu segundo mandato ca cidade das TIC como a proxecto de país. Veciños da Torre instan ao Concello da Coruña a asistir a un home sen fogar que ocupa un baixo, que o alcalde de Cerceda inhabilitado deixa o cargo coa conciencia tranquila, que o Concello captará a partir deste mes pisos para aloxar a residentes en infravivendas, que un millar de persoas farán bolillos no frontón, referente a novas de carácter local, en canto a economía, que Inditex doa 8,5 millóns a Cáritas para programas de emprego social, o Santo Amaro, cos pés no barrio, e outro dos titulares, fala da Romaría, do Santo Amaro pequeno, tamén que a Comisión de Dereitos Humanos encarga autopsia de Diego Bello, que o franquismo sociolóxico non tivo problema en seguir desenvolvéndose, tamén titula a opinión que Cataluña concede o primeiro permiso a Sánchez e Cuixart, que veciños de Sada e Lubre reúnen firmas para exixir cambios no proxecto do Río Mayor, que un acusado de abusar de menores acepta un acordo que o condea a 4,5 anos de cárcere, pregúntase a opinión canto suben as pensións coa revalorización do 0,9%, tamén titula a opinión que un traballador da planta de Tarragona, segundo falecido pola explosión, tamén titula este xornal que son e como funcionan os radares antifreazo da DGT, que o dragado da ría pendente dos orzamentos do Estado, que o Concello reúne firmas polo pediatra e alternativa ameaza con cortar a Nacional 550, xa ves, máis referentes, bueno, os temas de sanidade, máis titulares. Tamén que Libera presenta 43 firmas para exixir a municipalización da Perreira. Tamén Iglesias, a mí ninguén cuestionoume por ser parella de Irene Montero, a ela sí. Endesa espera que algún grupo da Central das Pontes poda funcionar con biomasa. Ana Diegue Rodríguez, o arte contemporáneo é tan ecléctico como a sociedade. Tamén titula este xornal que Marlaska releva a Secretaría de Estado de Seguridade e o director da Garda Civil. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois por último miramos os titulares del Ideal Gallego. Este diario na súa edición digital destaca que o Concello pechou, o Concello da Coruña, 25 locales de ocio nocturno durante 2019 por diversas infraccións. Tamén destaca que veciños e comerciantes da cidade vella da Coruña enfrontarse pola feira medieval, que Marlaska prescinde de Ana Botella, bueno, de Ana Botella Gómez, que non ten nada que ver coa Ana Botella, coa muller de José María Aznar. Ana Botella Gómez era a secretaria de Estado de Seguridade. Bueno, pois titula así, que Marlaska prescinde de Ana Botella. Temporal na Coruña, alerta laranxa por ventos de máis de 100 km por hora, xa está desactivada esa alerta laranxa. A Xunta financia a incorporación este ano de 15 investigadores de alto nivel ás tres universidades. O alcalde de Cerceda, entre baguas, presentarei a miña renuncia irrevocable. Creo que non lle quedaba outra. Tamén titula el Ideal que Inditex aporta 8,5 millóns de euros a Cáritas para apoiar programas de emprego social en toda España, que piden a liberdade do detido pola morte de un xoven en Noitevella, que a mesa do Parlamento mantén a Torra como deputado polo apoio do PSC e que o goberno aproba a subida de pensións do 0,9% para 2020 con un coste de 1.406 millóns de euros. Destaca tamén que o Rañal denuncia mal olor e fumes polo incendio do 29 de outubro que sigue activo. Estamos falando do Rañal en Arteixo. E que a Xunta destina máis de 400.000 euros a mellorar a seguridade vial na AC840 ao seu paso por Porzomillos. E agora, antes de irnos, imos traerlle esa información que nos facilitan dende a Policía Local de Oleiros nunha sección que temos gravada, que gravamos uns minutos antes do comenzo do programa. Conexión coa Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe co Axente García. Que tal, García? Bo día.
Hola, bo día, que tal?
temos algunha incidencia destacable?
Pois temos dúas destacables de onte pola tarde, unhas 3:10 que tivemos un pequeno accidente na Reua Ceus. O que pasa que o vehículo que causou, isto é un vehículo que estaba estacionado, que lle golpeou outro, e este se deu a fuga. A conductora nos chamou, máis que nada para facilitarnos o dato do outro vehículo, pois se podíamos localizalo. Este vehículo que se deu a fuga da cidade da Coruña, os compañeros se trasladaron hasta o domicilio que figuraba na DGT e localizaron o vehículo na rúa. Poderon constatar que sí, que tiña danos a consecuencia do golpe, e ao mesmo tempo se atoparon que estaba a ITV caducada e o seguro que tiña que obligatorio que tiña que ter contratado estaba tamén caducado. Por tal motivo se avisou a policía do local de Coruña, xa que era no seu de un concello para realizar as xestións oportunas, tanto na denuncia como na inmobilización do vehículo. E despois, a máis lamentable, é ás 8:15 da tarde, nos chamou unha veciña da Rúa da Cruz. Conforme o seu neno pequeno de casi pouco máis dun ano se estaba afogando e que non daba reaccionado. E no lugar, cando chegou a patrulla, xa se atopaba unha veciña que é enfermeira e unha compañeira que fora nosa auxiliar de policía aquí un verano e que estaban atendendo este rapaz. E ao ver que a ambulancia tardaba un pouquiño, pois ao final decidiron entre a enfermeira, a nai e os compañeiros trasladalo este neno ao materno infantil para unha pronta asistencia. No lugar, os médicos, unha vez que o observaron, pois comprobaron que o problema vira a consecuencia da gran temperatura que tiña, da febre que tiña. Pero bueno, en principio quedaba no hospital en revisión, máis que nada para valorar que podía haber pasado. E polo demais, a noite tranquila e de momento a mañán tamén.
Bueno, pois que siga a tranquilidade logo. Gracias, García, moi bo día.
Hasta logo.
Hasta luego. Bueno, pues así, con esto, con esta información que nos facilitaban dende a Policía Municipal de Oleiros, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Imos co boletín, enseguida volvemos. Hoxe mércores falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Queremos ver tamén como está, en fin, a súa, supoño que moitos dos nosos ointes e das nosas ointes terán feito esos propósitos que nos marcamos cada vez que cambia o ano, pois dispostos a cambiar, a mellorar, a facer cousas para mellorar a nosa saúde e demais. Bueno, cantos se cumprirán, xa veremos. Bueno, logo falamos desto, si está ben ou non facelo, aínda que moitas veces pois nos quedemos aí no camiño sin avanzar moito. Falamos co doutor nuns minutos despois do boletín.